Blaðsíða 64. Ég ætla að kanna hvernig ástandið frammi. Gefðu mér 5 mínútur. Sagði Linda svo og skildi mig og Júlíu ein eftir á meðan. Júlía stóð upp. Takk fyrir þetta, sagði hún lágum rómi og brosti vandræðilega til mín í gegnum tárin. Hún hafði aldrei verið eins falleg. Í rauðum kjól og greinilega búin að hafa mikið fyrir því að gera sig fína. Eins og leikona í gamalli bíómynd. Ég vissi ekkert hvað ég átt að segja. Mig sveiðað innan við að heyra Júlíu þakka mér. Ég stamaði þó upp úr mér að það var ekkert að þakka og bætti við. Rikki náttúrulega mesta fífl í heimi. Það hefði hver sem gert þetta. Ekki fyrir mig, sagði hún og bætti við kaldhæðnislega. Ekki fyrir mestu hóru skólans. Ekki segja þetta. Ekki láta þetta hafa áhrif á þig, sagði ég. Það auðvelt fyrir þig að segja svona. Það var ekki verið að sýna píkumyndir af þér á tjaldi fyrir framan allan skólan, sagði Júlía ákveðin.